Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Είμαστε στην ευχή της ακολουθίας του Αραβόνος, στην τελευταία ευχή, τη μεγάλη, η οποία λέγεται μετά αφού οι νεόνυφοι, οι μελόνυφοι λάβουν την ευλογία των Αραβόνων, τότε ο ιερέας λέγει μια ευχή μεγάλη που ευλογεί τους ανθρώπους αυτούς. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου να απευθύνεται στον Θεό και να αισθάνεται ότι ο Θεός είναι πατέρας του, ο Θεός είναι παρόν, ότι ο Θεός είναι μια ύπαρξη, ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί πραγματικά πάνω σε αυτό ο άνθρωπος να οικοδομήσει την ζωή του ολόκληρη. Και στη συνέχεια λέγει εδώ η ευχή: Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμπορευθείς εν τη Μεσοποταμία, στελωμένον υφεύσαστε το Κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα. Εσύ λέγει Κύριε Θεέ μου, Θεέ μας, που συμπορεύθηκες με τον υπηρέτη του Πατριάρχη Αβραάμ, όταν πήγαινε στη Μεσοποταμία να βρει γυναίκα για να νυφευθεί ο Κύριος του ο Ισαάκ. Είναι η γνωστή ιστορία, παιδιά, που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Αβραάμ έστειλε τον υπηρέτη του και τον έστειλε να βρει μια καλή κοπέλα για το γιον του, τον Ισαάκ. Βέβαια, έτσι ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Πράγματα που δεν γίνονται βέβαια σήμερα. Δεν στέλνουμε τον υπηρέτη μας να μας βρει μια κοπέλα που να παντρευτούμε. Αν και στέλνουμε μηνύματα για να παντρευτούμε. Και έχει και ανακοινώσεις στην εφημερίδα καμιά φορά. Νομίζω έχει, δεν έχει. Τώρα στις εφημερίδες που βάζουν, ας πούμε, ειδικές ανακοινώσεις. Καλό είναι και αυτό. Εντάξει, είναι μια δυσκολία της εποχής μας. Αν μπορεί να εξυπηρετήσει, γιατί όχι. Αλλά αυτή το έκαμνα, γιατί το έκαμνα, ας πούμε, ο Πατριάρχης Αβραάμ. Γιατί δεν έστειλε τον γιον του, γιατί δεν πήγαινε ο ίδιος. Γιατί είχαν πίστη ότι ο Θεός έχει μέσα στην πρόνοιά του αυτήν τη γυναίκα που ήταν για το παιδί του, για το γιον του. Και έτσι τον έστειλε και, όπως λέγει πιο κάτω, και διαμεσητίας ιδρεύσεως αραβωνίσασε τη Ρεβέκα να αποκαλύψας. Δηλαδή, ο Θεός εφανέρωσε τη Ρεβέκα, που ήταν η σύζυγος του Ισαάκ, με έναν θαυμαστό τρόπο, μέσα από εκείνη την ιστορία που ζήτησε ο υπηρέτης να του δώσουν νερό. Και αυτή εφάνηκε τόσο πρόθυμη και τόσο καλή και προκομμένη, η οποία όχι μόνο νερό του έδωσε, αλλά και φιλοξενία και πολύ, ας πούμε, εμπιστοσύνη και αγάπη. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Πατριάρχης Αβραάμ ήταν πεπισμένος ότι ο Θεός δεν θα τον αφήσει να κάνει λάθος στην εκλογή της συζύγου του γιού του. Και στην Αγία Γραφή και στο Ευαγγέλιο πάντοτε αναφέρεται αυτή η πίστης, ότι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται στον Θεό και ζητά από τον Θεό κάτι, ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει τον άνθρωπο, ούτε μας αφήνει ο Θεός να πέσουμε σε περιπέτειες όταν εμείς με πίστη ζητούμε το έλεος του Θεού και την βοήθεια του Θεού. Θα μου πει κάποιος τώρα ότι ευχαριστώ. πώς τότε πολλοί γάμοι αποτυχάνουν και γιατί τόσα προβλήματα συμβαίνουν μέσα στο γάμο. Είναι όλοι αυτοί οι γάμοι θέλημα Θεού και ύστερα αποτυχάνουν? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Αυτό το ερώτημα μπορεί να το κάνει κανείς και σε άλλες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, λέγει στο Ευαγγέλιο ότι ο Θεός, ο Χριστός, εδιάλεξε τους 12 Αποστόλους. Μεταξύ αυτών εδιάλεξε και τον Ιούδα. Και όμως ο Ιούδας βγήκε προδότης. Μετά, όταν ο Χριστός σταυρώθηκε και αναλήφθηκε, το Πνεύμα το Άγιον εδιάλεξε τους 7 διακόνους. Και από τους 7 διακόνους που διάλεξε το Πνεύμα το Άγιον, ο ένας βγήκε αιρετικός, ο Νικόλαος. Και έκαμε την αίρεση των Νικολαϊτών. Πόσους εδιάλεξε ο Θεός αφού βγήκαν, ας πούμε, αιρετικοί και προδότες και όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί έγιναν αυτά? Δεν τα ξέρει ο Θεός? Τα ήξερε. Δεν υπάρχει πράγμα που δεν το ξέρει ο Θεός. Αν πούμε ο Θεός δεν το ξέρει και έκαμε λάθος και του διέφυγε, ας πούμε, του Θεού, τότε αυτό είναι αδυναμία στο Θεό, που δεν μπορεί να υπάρξει αδυναμία στο Θεό. Τι συμβαίνει άραγε? Γιατί γίνονται τα πράγματα έτσι? Αυτή τη στιγμή κάποιος λέει, εγώ προσευχήθηκα να βρω μια καλή κοπέλα, έναν καλό άνδρα, το βρήκα αυτόν τον άνθρωπο και μου βγήκε μετά δύσκολος, ας πούμε. Τι συμβαίνει, γιατί γίνεται αυτό, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε? Νομίζω, παιδιά, ότι τις αδυναμίες μας και τις αποτυχίες μας δεν πρέπει να τις φορτώνουμε στο Θεό. Αυτά είναι δικά μας λάθη. Εάν αποτύχω στο γάμο μου, δεν φταίει ο Θεός, ούτε φταίει το μυστήριο του γάμου, αλλά εγώ φέρω την ευθύνη της αποτυχίας μου. Θα μου πεις, δεν ήξερα αυτόν τον άνθρωπο, ότι είναι τόσο δύσκολος άνθρωπος. Πολύ πιθανό. Ένας άνθρωπος να έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά να βγει και στην πορεία του γάμου όχι καλός. Πολύ πιθανόν. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Σήμερα είναι καλός, αύριο όμως γίνεται ό,τι χειρότερο. Όμως άραγε, μήπως πρέπει να σκεφτούμε ότι ακόμα και ένας δύσκολος άνθρωπος στο γάμο μας, μήπως τελικά αυτό είναι που μας ωφελεί πραγματικά? Και μήπως αυτό είναι που ζητούμε πραγματικά, εάν καταλάβουμε ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Δηλαδή, αν καταλάβουμε ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, που είπαμε ότι ο σκοπός του γάμου ο πρώτος δεν είναι να περάσουμε καλά, ούτε να γίνουμε ευτυχισμένοι, ούτε να κάνουμε μωρά, ούτε να αποκτήσουμε σπίτια και αυτοκίνητα και πράγματα, αλλά ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία μας, τότε μήπως ένας δύσκολος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει στη σωτηρία μας? Έχουμε δει, τουλάχιστον πιστεύω και εσείς τα ξέρετε, αλλά και εμείς πιο πολύ σαν πνευματικοί που εξομολογούμε πολλούς ανθρώπους και έρχονται οι άνθρωποι και ανοίγουν την καρδιά τους και ξέρουμε τα βάσανα και το σταυρό του κάθε ανθρώπου. Πραγματικά εγώ έχω δει ανθρώπους αγίους, έγγαμους ανθρώπους, πραγματικά αγίους, όχι αστεία, με μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας, εγγάμους, αλλά με ένα γάμο μαρτυρικό. Ας πούμε, μια γυναίκα παντρεμένη με ένα δαίμονα. Δηλαδή, όχι με έναν κακό άνθρωπο. Η λέξη κακός άνθρωπος είναι λίγη. Δηλαδή, πραγματικά με ένα δαίμονα. Όλη η κακία συμπεμπυκνωμένη σε αυτόν τον άνθρωπο. Όμως, αυτή η γυναίκα, κάνοντας υπομονή και καρτερία και βαστάζοντας αυτόν τον δαίμονα κάθε μέρα στη ζωή της, πραγματικά έφτασε τόσο μεγάλα μέτρα. Σε πολύ μεγάλα μέτρα αρετής. Πολύ με πραγματικά αγία ψυχή, αγία γυναίκα. Ποιος την έκαμε αγία? Εκείνος ο δαίμονας την έκαμε. Της λέω καμιά φορά, κοίταξε, έρχεται η γυναίκα ταλαιπωρημένη, φυσικά, όταν ταλαιπωρείσαι, ταλαιπωρείσαι, κλαίεις, οδυνάσαι, πονάς. Λέω, έτσι έχεις δίκιο, αλλά αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι ο μεγαλύτερος σου ευεργέτης. Αυτός σου έδωσε όλα αυτά τα χαρίσματα που σου δίνει ο Θεός κάθε μέρα. Όλη είναι αυτή τη χάρη. Και αυτό το πράγμα πρέπει να μας προβληματίζει και πρέπει να μας βοηθά για να ξέρουμε πάντοτε ότι ο σκοπός του γάμου μας, ο πρώτος, είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι η σωτηρία μας. Και μέσα σε αυτόν τον σκοπό και μέσα σε αυτήν την πορεία πρέπει να εντάσσουμε όλες τις υπόλοιπες δυσκολίες του γάμου. Και έτσι κάνουμε υπομονή, λαμβάνουμε θάρρος, κουράγιο, δύναμη, καρτερία να βαδίσουμε τον δρόμο μας. Όχι βλέποντας τον άλλο σαν το δίμιο, ας πούμε ότι εμείς είμαστε οι μάρτυρες και εκείνος είναι ο Νέρονας ή ο Καλλιγούλας, αλλά βλέποντας ότι αυτόν τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού τον εδέχθηκα ως σύντροφό μου, ως σύζυγό μου. Εντάξει, αν δεν μπορώ να τον βαστάξω και δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω, ωραία, ταπεινά μπορώ να ομολογήσω την αδυναμία μου και να πω συγγνώμη, Θεέ μου, δεν μπορώ άλλο με αυτόν τον άνθρωπο. Έχω το δικαίωμα να διαζευθώ αυτόν τον άνθρωπο. Η Εκκλησία μου δίνει αυτό το δικαίωμα, έστω και κατάκραση, κατάβαση και οικονομία, προκειμένου να γίνουν άλλα πράγματα χειρότερα, είτε στην οικογένειά μου, είτε σε μένα τον ίδιο. Εάν όμως τον βαστάξω αυτόν τον άνθρωπο, εάν όμως τον κάνω υπομονή και σταθώ δίπλα από αυτόν τον άνθρωπο και πω όχι, θα βαστάξω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον εδέχθηκα ως εχειρός Κυρίου, σαν να μου το έδωσε ο Θεός μέσα στο χέρι, από το χέρι του τον πήρα του Θεού τον άνθρωπον αυτόν, και κάνω υπομονή και καρτερία, πραγματικά θα γίνω Άγιος. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι να μην χωρίζει ο άνθρωπος παρεκτός λόγου μοιχείας, λέγει. Να μην χωρίζει κανένας εκτός αν υπάρξει μοιχεία. Και γιατί το είπε αυτό? Γιατί πράγματι είναι δύσκολο να αντέξεις, ας πούμε, μέσα στο γάμο αυτό το γεγονός. Εάν όμως το αντέξεις, τότε γίνεσαι μεγάλος Άγιος. Δηλαδή είδες, συνέλαβες, διεπίστωσες, σου ομολόγησε, ας πούμε, ο σύντροφος σου ότι διέπραξε μοιχεία. Νομικά έχεις το δικαίωμα να του πεις, κοίταξε, ο Χριστός είπε επαρεχτώ λόγω μοιχείας. Εσύ έκαμες μοιχεία, πήρες το καλό. Έσαι θέλω. Δεν μπορώ να σε ξαναποδεχθώ, ας πούμε, στη ζωή μου. Εντάξει. Έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Εάν όμως υπερβείς αυτόν τον νόμο και πεις, ναι, εντάξει, έκαμε αυτό το πράγμα, αλλά ποιο είναι το φρόνημο να εκδιώξω αυτόν τον άνθρωπο, να διαλύσω το σπίτι μου, την οικογένειά μου και να πάει και αυτό να καταχαθεί, να γίνει οτιδήποτε, ή να βαστάξω αυτόν τον άνθρωπο, να τον κρατήσω και να προσπαθήσω αυτόν τον άνθρωπο να τον συνετήσω, να τον φέρω στο λογαριασμό, να τον κρατήσω κοντά μου. Αυτό σίγουρα είναι πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο ανώτερο. Και όπως ο Θεός δεν εκδιώκει κανέναν άνθρωπο όταν αμαρτήσει, έτσι, όσες αμαρτίες και να κάνουμε και όσες μοιχείες και πορνείες και να κάνουμε, ο Θεός δεν μας εκδιώκει ποτέ. Μας δέχεται, μετανοούντας, πάντοτε μας δέχεται. Εάν λοιπόν ο Θεός μας δέχεται, εμείς πώς μπορούμε να αποδιώξουμε τον άλλον άνθρωπο, που για την αδυναμία μας ο Θεός μας έδωσε αυτό το δικαίωμα. Παρά τα αυτά, εάν υπερβούμε αυτό το δικαίωμα, τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Θεό και γινόμαστε πραγματικά, πραγματικά παιδιά του Θεού. Και έχουμε άλλη αντιμετώπιση του γεγονότος αυτού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι προχωρούμε στο γάμο μας προσευχόμενοι. Ναι, σίγουρα να μου αρέσει, σίγουρα να με αναπαύσει από πάσαν άποψη, σίγουρα αυτό το πρόσωπο που θα παντρευτώ από πάσαν άποψη και το εννοώ το από πάσαν άποψη να με εκφράζει και να με γεμίζει, αλλά πρέπει αυτήν την πορεία μου να τη συνοδεύει και η προσευχή μου. Να μην με αφήσει ο Θεός να πλανεθώ, να κάνω λάθος. Και αφού προσλάβω αυτό το οποίο μέσα στα γεγονότα και μέσα στην κρίση μου έχω μπροστά μου, να βαδίσω το δρόμο μου αυτό με απόλυτη πίστη και πεποίθηση στη βοήθεια του Θεού, ό,τι και αν γίνει. Ξέρετε παιδιά, θα σας λέω συχνά παραδείγματα από το γεροντικό στα θέματα αυτά του γάμου, όχι γιατί θέλω να γίνετε μοναχοί, δεν θέλω να γίνετε, γιατί κάθε φορά που γίνεται ένας βρίσκω εγώ τον πελά μου. Λοιπόν, και δεν έχω καμιά όρεξη κάθε λίγο να με γράφουν οι εφημερίδες. Θα μου πεις μετά από τόσα, τώρα σε πειράξε. Όχι, πλέον δεν με πειράζει πράγματι. Αλλά πειράζονται οι άνθρωποι, καημένα εμένα δεν με πειράζει. Ας έχουν και λίγη δουλειά οι δημοσιογράφοι. Αλλά θα σας λέω παραδείγματα από το γεροντικό, γιατί είναι όμοιοι οι δρόμοι αυτοί. Και βλέποντας κανείς μέσα από το γεροντικό τις ιστορίες των πατέρων, μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει και μέσα στο γάμο πώς γίνονται τα πράγματα. Λέει λοιπόν στο γεροντικό ένα διήγημα εκεί, ότι κάποιος μοναχός είπε ότι εγώ, ένας άνθρωπος, ήθελα να γίνει μοναχός και είπε ότι εγώ θα περπατήσω και όποιο μοναστήρι βρω πρώτο, όποιο κελί, όποιο ασκητήριο βρω μπροστά μου, θα θεωρήσω ότι αυτό είναι από τον Θεό και εκεί πρέπει να μείνω. Επήγε λοιπόν, άρχισε, βγήκε στον δρόμο, στην έρημο, περπατούσε και βρήκε μπροστά του ένα ασκητήριο. Χτύπησε την πόρτα, το άνοιξε ένας μοναχός και του λέει, «Πάτερ, εγώ θα μείνω εδώ, θα γίνω μαθητής σου και εδώ θα σωθώ». Εκείνος τάχασε. Του λέει, «Μα δεν γίνεται να μείνεις εδώ». «Γιατί?» «Γιατί», του λέει, «εγώ δεν ζω σαν μοναχός. Είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Είμαι ανάξιος να είμαι μοναχός. Ζω βίον όχι καλόν, όχι ενάρετο». Του λέει, «Κοίταξε, εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς ζεις εσύ. Εγώ αυτό είπα, αυτό υποσχέθηκα στον Θεό, αυτό παρακάλεσα τον Θεό να κάνω, αυτό θα κάνω». Έμεινε κοντά του. Εκείνος ο καημένος, ο γέροντας ας πούμε, το βρήκε μπελά τώρα. Του λέει, «Μέχρι τώρα καλά περνούσε μόνος του. Τώρα το βρήκε αυτό, ας πούμε, εκείνος ήταν ενάρετος ο άλλος, ο μαθητής. Βρε, γεια μου, φύγε, πίνε αλλού, ξέρω εγώ, πίνε, έχει τόσα μοναστήρια, τόσους τόπους, όχι, εγώ δεν θα μείνω». Λέει, για να το κάνω να φύγει τώρα τούτον, πρέπει να γίνω σκληρός. Έγινες πολύ σκληρός μαζί του. Τον ύβριζε, του φώναζε, τον χτυπούσε, τον έβαζε να κάνει βαριές και παράλογες δουλειές. Του έλεγε πράγματα τελείως ανήκουστα και παράλογα. Τίποτα, εκείνος έμεινε εκεί. Του έλεγε, «Φύγε παιδί μου, φύγε από εδώ. Τι ήρθες εδώ, ποιος σε έφερε εδώ. Δεν με φτάνουν εμένα μαρτύς μου να με κολλάσεις και εσύ από πάνω», ας πούμε. Τον έδιωχνε, δεν έφευγε εκείνος. Έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί, έμεινε χρόνια εκεί. Υπέφερε πράγματι και ξύλο πολύ έφαγε και φωνές έφαγε. Και τα λέει όλο το γεροντικό. Αυτά δεν τρέπονται να τα λένε οι πατέρες. Είναι πραγματικότητες. Δεν είχαν συμπλέγματα ηθικισμού. Έλεγαν μια πραγματικότητα. Και εκείνος δεν κάθισε να σκεφτεί, να πει, «Ρε παιδί μου, μα πού ήρθα εγώ τέλος πάντων. Μοναχός είναι αυτός, μοναστήρι είναι αυτό. Ή τρελοκομείο, ας πούμε, ή ξέρω, ήρθα σε έναν παλιά άνθρωπο, σε έναν ανήθικο, σε έναν αμελή άνθρωπο. Πώς θα σωθώ εδώ, πώς θα γίνω μοναχός, πώς?» Δεν έβαλε τέτοια ερωτηματικά μέσα του. Είπε ότι εγώ αυτό προσευχήθηκα, έτσι με φώτισε ο Θεός, ήρθα εδώ, εδώ θα μείνω. Θα αγωνιστώ εδώ. Δεν έβαλε ερωτηματικά. Μένοντας εκεί, στο πέρασμα των πολλών χρόνων, αφού έγινε εκείνος ας πούμε λάστιχο που λέμε, στο τέλος κατενύχθηκε κι ο άλλος και είπε, «Μέχρι πού να πάει αυτή η ιστορία?» Και άρχισε να αλλάζει σιγά σιγά και έγινε κι ο άλλος καλός. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πει κανείς και μέσα στο γάμο, έτσι. Παίρνω έναν άνθρωπο και ενώπιον του Θεού δέχομαι αυτόν τον άνθρωπο και υπόσχομαι να βαδίσω τη ζωή μου μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Μου βγαίνει δύσκολο, στραβός, ξέρω εγώ, πολύπλοκος. Εντάξει, εάν αγωνιστείς για την αγάπη του Θεού και κάνεις υπομονή με αυτόν τον άνθρωπο και έχεις πεποίθηση ότι, κοίταξε, ο Θεός με έδωσε αυτόν τον άνθρωπο, και αν ας πούμε δεν πάμε καλά και δεν τα καταφέρνουμε, δεν είναι γιατί ο Θεός είναι κακός και θέλει να μου δώσει αυτόν τον άνθρωπο, αλλά γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι για τη σωτηρία μου. Και πάυσεις να βλέπεις τον γάμο ευδαιμονιστικά, να πεις ότι μα τι επαντρεύτηκα, ας πούμε, δεν επαντρεύτηκα να ζήσω ευτυχισμένα. Και πεις ότι όχι, δεν επαντρεύτηκα για να ζήσω ευτυχισμένα, επαντρεύτηκα για να σωθώ, επαντρεύτηκα για τη Βασιλεία του Θεού. Τότε ναι, αντέχεις και κάνεις υπομονή. Διαφορετικά ψάχνεις να βρεις την ευτυχία. Αλλά και μέσα στο γάμο, αν πεις και ζεις ευδαιμονιστικά, ψάχνεις να ζεις ευτυχία, θα πεις στο άντρα σου, κοίταξε, εγώ απόψε θα βγω με τις φίλες μου, διότι έτσι θέλω. Έτσι αυτό με κάνει να είμαι ευτυχισμένη. Εσύ κάτσε σπίτι, ή τουλάχιστον μην έρθεις εκεί που να πάω εγώ. Ή ο άντρας σου πει το ίδιο, κοίταξε, εγώ και παντρευτήκα για να κάνω ζωή μου μαύρη. Ναι, εντάξει, παντρευτήκαμε, αλλά θέλω να είμαι και ευτυχισμένος. Για να είμαι ευτυχισμένος, λοιπόν, πρέπει να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα με τους φίλους μου. Και όπου θέλω να πηγαίνω, και αμέσως σε κοφτή που πηγαίνω, και τώρα έρχομαι. Διότι αυτό με κάνει ευτυχισμένο. Και άλλοι λέει, και εμένα αυτό με κάνει ευτυχισμένη, και γίνεται γυαλιά καρφιά. Μήλος. Μέσα στο σπίτι και μέσα στο γάμο. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Βλέπετε ότι εάν οι βάσεις του γάμου είναι λαθασμένη και δεν έχει το σωστό προορισμό της, θα βγουν πολλά παράσιτα στην πορεία αυτή και πολλές δυσκολίες. Και να σας ενθυμίσω αυτό που λέγει ο πατήρ Παΐσιος, όταν πήγαιναν άνθρωποι και του έλεγαν, γέροντα, κάμε προσευχή να βρούμε καμιά καλή κοπέλα. Φυσικό πράγμα δεν είναι. Είχε παιδιά στην ηλικία σας που έλεγαν να βρούμε καμιά καλή κοπέλα. Και εμένα έρχονται καμιά φορά κάποιες μάμες και λένε, ξέρεις τόσες κοπέλες ή ξέρεις τόσα αγόρια, ενώ βρίσκεις στην κόρη μου κανέναν καλό παιδί ή κανένα καλή κοπέλα. Λέω, κοίταξε να σου πω, αν ήμουν άξιος να βρω μια καλή κοπέλα, να βρω για τον εαυτό μου. Εγώ αν επαντρεύτηκα, δεν ξέρω με τις πράγματα. Απάνω να του βρω καμιά καλόγρια και να φταίξει μετά. Γι' αυτό άκουσε. Πέτου να έρχεται στις ομιλίες και να κοιτάξει, να και Αλέξια, να βρει καμιά καλή μόνος του. Αλλά μην μου έχετε εμπιστοσύνη και να πάω να σας φαραντήσω οπότε. Λέω, ξέρω για μου πέτσι πράγματα, αφού δεν έκανα ποτέ με τις δουλειές. Επάντρεψα πολλούς βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησα πολλούς να παντρευτούν, αφού προηγουμένως βέβαια, εντάξει, υπήρχε η προδιάθεση, ας πούμε. Εντάξει, βοηθήσαμε κάποιους ανθρώπους, αλλά μόνος μου να θυκαλέξω είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, έλεγε. Ναι, να το πω. Έλεγε λοιπόν γέρο Παΐσιος, άμα του λέγανε, γέροντε να βρούμε καμιά καλή κοπέλα. Και ιδίως έτσι άμα ήταν παιδιά της εκκλησίας καλά, ας πούμε, καλά παιδιά. Το έλεγε αστειευόμενος, αλλά είχε αλήθεια, δεν έλεγε για αστεία έτσι για καλαμπούρι. Έλεγε αστεία, αλλά μέσα στα αστεία του κρύβε μεγάλες αλήθειες. Και έλεγε, ρε παιδιά, άμα εσείς που είστε της εκκλησίας παιδιά, θέλετε καλές κοπέλες, οι κακές κοπέλες τι θα γίνουν βρέστερα. Ποιος θα τις πάρει. Εκείνοι τον έβλεπαν έτσι. Λέει, καλά, άμα τις πάρουν οι κακίτες κακές, να έχουμε 2 κακά ύστερα. Ενώ πάρτε καμιά κακή, τουλάχιστον να την κάνετε καλή, ή τουλάχιστον να μην το κακό μισό. Να μην γίνει διπλό, ας πούμε, να γίνει μονό. Τι ήθελα να τους πει, ότι κοιτάξτε, ας πούμε, εντάξει, θέλουμε μια καλή κοπέλα, θέλουμε έναν καλό άντρα. Θα πάμε εκ προημίου να βρούμε έναν, ας πούμε, τύρανο. Αλλά εντάξει, έχει και υπόψη σου όμως ότι ο γάμος είναι γάμος και δεν μπορείς να ξέρεις εκ των προτέρων. Άνθρωποι είμαστε, να αλλάσουμε. Σήμερα αυτός που είναι άγγελος αύριο γίνεται δαίμονας, σήμερα αυτός που είναι δαίμονας αύριο γίνεται άγγελος. Ο άνθρωπος αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό, για καλό και για κακό, έχει τον εαυτό σου προετοιμασμένο να βαδίσεις την οδόν αυτή που λέγει η Εκκλησία στο μυστήριο του γάμου, Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και τα λοιπά, μαρτυρικό φρόνημα να έχεις και να ξέρεις ότι το να ζεις με έναν άνθρωπον άλλον πρέπει να είσαι μάρτυρας, να αγαπάς τον άλλον και για την αγάπη του να θυσιάζεσαι, όπως και το να κάνεις παιδιά είναι μαρτυρικό φρόνημα και το να ζεις σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχεις μαρτυρικό φρόνημα. Ο Γιώργος είπε μου να σας πω μια ιστορία που ήμουν μικρός. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, αλλά μην την παραβλέψουμε. Απλώς διηγούμε κάποτε ότι διηγούμε τα έθιμα του γάμου. Και έλεγα πώς, ας πούμε, οι παλαιοί άνθρωποι έβλεπαν τον γάμο πραγματικά μέσα σε άλλες διαστάσεις. Και έβλεπαν όλον τον γάμο, σε όλο το φάσμα του γάμου, την ιερή σχέση των ανθρώπων. Και δεν ξέρω τώρα αν το κάνουν, ή αν το κάνουν θα το κάνουν έτσι για folklore, δηλαδή πιστεύω να το κάνουν πλέον. Δεν ξέρω, δεν έτυχα, έχω να δω τουλάχιστον 30 χρόνια γάμο. Παρόλο που μιλώ περί γάμου, αλλά εντάξει, τα ακούμε μέσα στα εξομολογητάρια εμείς όλα αυτά. Που θυμιάζουν το κρεβάτι, ράβουν σταυρούς πάνω στο κρεβάτι, χορεύουν το κρεβάτι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι για να δείξουν οι άνθρωποι ότι ακόμα και αυτές τις συζυγικές σχέσεις των ανθρώπων τις έβλεπα με μια ιερότητα και με μια άλλη διάσταση και με μια σοβαρότητα. Και μετά βάζανε και ένα μωρό πάνω στο κρεβάτι, αν θυμάστε, για να κάνουν οι άνθρωποι καλά μωρά. Μια φορά μ' άρπαξαν και εμένα. Εγώ, παρόλο που δεν ήμουν της Εκκλησίας, ούτε ήξερα πολλά πράγματα, δεν ξέρω, πάντοτε σε αυτά ήμουν έτσι συγκρατημένος, ας πούμε. Αλλά στο χωριό που πήγα, δεν ξέρω ποιος, μ' άρπαξε ένας γέρος και με έσυρε πάνω στο κρεβάτι. Και εγώ ντράπηκα, έγινα ολοκόκκινος που την τροφή μου και που με είδαν όλοι εκεί, ξέρω εγώ. Ήμουν πάντα και στρομπουλό και ξέρω εγώ αυτά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν έκαναν παιδιά. Και επειδή τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους μέχρι σήμερα, τους λέω, είδατε τι πάθετε, καλά να πάθετε. Ποιος σας είπε να με αρπάξετε, να με σύρετε πάνω στο κρεβάτι, αφού εγώ ήταν να γύρω μοναχός? Χάσετε τη δυνατότητα της ευτεκνίας και της πολυτεκνίας. Βέβαια αστεία είναι, διότι δεν έχει καμιά σχέση με αυτό, αλλά ας πούμε έτσι. Όμως δείχνουν αυτά τα πράγματα όλα πώς οι άνθρωποι είχαν άλλη αντίληψη περί γάμου παλαιότερα. Και γι' αυτό και άντεχαν το γάμο τους. Και θυμάμαι έτσι, όταν ήμουν στο Μαχαιρά, ιδιαίτερα εκεί, ακόμα εντάξει πριν 15 χρόνια ας πούμε, που ερχόντουσαν άνθρωποι από τα γύρω χωριά της περιοχής και εξομολογούνταν στο μοναστήρι, και ερχόντουσαν γιαγιάδες, κυρίως γιαγιάδες, να εξομολογηθούν σε μεγάλη ηλικία και διηγούνταν τη ζωή τους, και πραγματικά έβλεπες κάτι γυναίκες που ήταν, δηλαδή αν είχα μνήμη, δεν έχω μνήμη δυστυχώς, αλλά αν είχα μνήμη και έγραφα τη ζωή αυτών των γυναικών, θα έγραφα ας πούμε ένα νέο συναξάριο, ένα συναξαριστή. Μα πραγματικά δυσκολίες, περιπέτειες, αγώνες, κόπους, μόχθους, ξεφτελισμούς, φοβερά πράγματα. Και πόση υπομονή έκαναν και πόση καρτερία έκαναν και πόση αγάπη έδειχναν. Και στο τέλος έβλεπες αυτήν τη γυναίκα πως πάνω της και στο πρόσωπο της και στο είναι της πραγματικά είχε αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί, όχι γιατί πέρασε καλά, αλλά γιατί ακριβώς δεν πέρασε καλά. Αλλά όλη τη δυσκολία της την αξιοποίησε πνευματικά και δεν την απέρριψε, ούτε πέταξε το σταυρό της. Τον εκράτησε, τον έφερε εις πέρας με υπομονή και προσευχή και καρτερία. Και έβλεπες πραγματικά τη χάρη του Θεού πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάτι που δύσκολα το συναντούμε σήμερα. Γιατί σήμερα εύκολα πετάσουμε το σταυρό από πάνω μας. Εύκολα δίνουμε λύσεις, ας πούμε, εντάξει, διώξε τον και τέλειωσε η υπόθεση. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Έχεις λύση, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σε όλα μας είμαστε εύκολοι, σε όλα μας. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα. Οι παλαιότεροι άνθρωποι όμως ήταν άνθρωποι φιλόπονοι. Αγαπούσαν τον κόπο. Δεν τους ενοχλούσε. Σήμερα όλα μας έγιναν εύκολα. Όλα μας έγιναν εύκολα και τα πιο απλά πράγματα έγιναν εύκολα σε τόσο σημείο που έχασαν και το νόημα τους πλέον. Έχασαν και την ομορφιά τους. Έχασαν, ας πούμε, και την ουσία τους. Γι' αυτό στο τέλος καταντήσαμε όλα τα πράγματα να μας είναι ανούσια και άνοστα. Όταν πεινάς και ένα κομμάτι ψωμί σου φαίνεται γλυκύτατο. Έτσι. Δεν ξέρω αν κάνετε καμιά φορά τριμέρι. Κάμετε τριήμερο τη Μεγάλη Σαρακοστή. Αν δεν κάμετε, κάμετε, δεν παθαίνετε τίποτε. Όταν θα μπει Μεγάλη Σαρακοστή. Το τριήμερο τι είναι? Από την Κυριακή βράδυ μέχρι Τετάρτη από μεσημέρι, ας πούμε, δεν τρώει κανείς τίποτα. Έτσι, πολλοί άνθρωποι και στα μοναστήρια κυρίως, αλλά και στον κόσμο πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν τρώνε τίποτα. Άλλοι ούτε και νερό, άλλοι μόνο νερό. Εντάξει, φυσικά τρεις μέρες τελείως άσυτος, σίγουρα αισθάνεσαι σαν το αερόστατο, σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, έχει κάτι αστροναύτες που πετούν. Έτσι, ξεκινάς και αλλού πάει, αλλού βρίσκεσαι. Τα πρώτα ένα-δύο χρόνια μέχρι να συνηθίσεις. Αλλά όμως τι γίνεται? Όταν τελειώσει η Τετάρτη και τρώει, ας πούμε, για το αντίδωρο, που μπορεί να είναι και σίγουρα είναι και από την Κυριακή, μπαγιατεμένο, κάποια φορά και μουχλιασμένο, είναι γλυκύτατο, σαν το πάντε σπάνι. Μα είναι γλυκύτατο. Μα λες, τι ωραίο, ας πούμε, τι υπέροχο. Και πίνεις, ας πούμε, και λίγο νερό, και το νερό είναι ωραιότατο, ευωδιάζει. Και μετά, αφού φας ένα κομμάτι αντίδωρο, λες, σαν να μην θέλω τίποτε άλλο. Τώρα, σαν να εχόρτασα. Και καταλαβαίνεις ότι όταν κάτι είναι μέσα από τον κόπο και τον πόνο και τη δυσκολία, είναι πιο όμορφο, πιο ωραίο. Ενώ όταν τα έχεις όλα, μετά σε πιάνει ανορεξία. Σήμερα ήμουν στην Αγία Σκέπη, εκεί ήρθα τώρα, και μιλούσε με ένα ψυχολόγο για αυτό το φαινόμενο της ανορεξίας. Αυτός είχε κάνει ειδικές σπουδές στο εξωτερικό, και μου λέει, κοίταξε, κατά κανόνα, και πράγματι και εγώ αυτό μετά ανεκάλυψα, από όσα περιστατικά ξέρω, κατά κανόνα ανορεξία πιάνει τα παιδιά που τα έχουν όλα σπίτι τους. Όταν το ψυγείο τους είναι γεμάτο και όταν το τραπέζι τους έχει ό,τι θέλουν, τους πιάνει ανορεξία. Ενώ αν έχει τίποτε, να δεις τι ωραία, ας πούμε, τι ωραία όρεξη σε πιάνει. Πέρσι ή πρόπερσι στην κατασκήνωση μαγειρέψαμε μια μέρα, ήταν Τετάρτη, Παρασκευή, φακές. Οι κορούδες εκεί οι μικρές γυμνασίου δεν τις έτρωγαν. Αφού κάναμε την προσευχή μας, εντάξει, ξέροντας το εμείς, κάναμε και πατάτες και κάτι άλλο, αλλά τους βάζαμε και μια κουταλιά φακές. Έβαζε η καμένη Μαργαρίτα διάφορους διαγωνισμούς, όποια φάει το φαΐν της, να τη δώσουμε, ξέρω εγώ, εκείνον τ' άλλο, τίποτε πιάνει τίποτε. Βγαίνοντας, είχε μια που δεν ούτε άγγιξε. Τι λέω, κόρη, γιατί δεν έφασες το φαΐ σου? Λέει, μην να μπορώ να πάω φατσές. Λέω, ναι, φάσεις φατσές, να μπορώ να πάθεις. Να μπορώ να πάθω, τρυπάει κοιλιά μου, κύριε, λέει. Εσύ είσαι όλο, τρυπάει κοιλιά σου, διότι δεν επίνασες ποτέ σου. Έτσι, ξέρεις ότι είναι να βγεις έξω, να φας χιλιά άλλα πράγματα. Τα εύκολα λοιπόν πράγματα δεν είναι και εύγευστα. Τα δύσκολα πράγματα όμως είναι εύγευστα, έχουν ουσία, και γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος κοπιάζει στη ζωή του, έχει την φιλοπονία μέσα από τον πόνο, μέσα από τον κόπο, μέσα από τη δυσκολία, αγιάζεται και γίνεται και ο ίδιος ένας πολύ γλυκής άνθρωπος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Και γίνεται όμορφος άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος. Ενώ ο άνθρωπος που τα έχει όλα εύκολα και όλα όμορφα και όλα έτοιμα και τακτοποιημένα και σερβιρισμένα, τα περιφρονεί. Δεν τα δίνει καμιά αξία, γιατί είναι εύκολα. Ας πούμε, για ένα πλούσιο άνθρωπο, τι του είναι, ξέρω εγώ, ένα ωραίο παρτό? Τίποτα. Μπορεί να αγοράσει 10. Και ό,τι θέλει και ό,τι φανταστεί. Ενώ για ένα φτωχόν άνθρωπο, ένα παρτό, έστω και μεταχειρισμένο, που είναι ζεστό και είναι όμορφο, του φαίνεται ολόκληρη περιουσία. Δεν ξέρω, ο Παπασάβας, αν θυμάται, ο Μιχάλης, ο γιατρός ήταν εδώ. Στα Κατουνάκια θυμάστε το παρτό του Παπα Εφραίμ, μια καπαρτίνα που φορούσε. Όχι ο βατοπεδίου, μην πέρα το μυαλό σας εκεί. Στα κατουνάκια, ο γέροντας εκείνος ο μεγάλος ασκητής φορούσε μια καπαρτίνα που θα είχε τουλάχιστον πάνω 50 με 70 μπαλώματα. Από τα πολλά μπαλώματα, διερωτήσω ποια ήταν η πρώτη ύλη αυτού του πράγματος που φορούσε. Ήταν γκρίζον, ήταν κόκκινο, ήταν καφέ. Του ήταν αδιάφορο βέβαια, ότι μπάλα με έβρισκε έβαλε. Διάφορα χρώματα. Και το φορούσε το χειμώνα. Και έλεγε, μα τι ωραίο παρτό, έλεγε ο καημένος. Πόσο ζεστό. Τι όμορφο, ο Θεός να συγχωρέσει αυτόν τον άνθρωπο που μου το έφερε. Χρόνια το είχε. Βέβαια ουδέποτε είχε μπληθεί. Ήταν όπως ήρθε από τότε που ήρθε. Μάλλον περικές δεκαετίες. Αλλά το φορούσε και βλέπεις, ήταν τρεις ευτυχισμένος. Και βλέπεις ανθρώπους που έχουν τόσα πολλά και λένε έχω τίποτε. Ανοίγει το ερμάρι της, είναι τόσο γεμάτο που δεν έχει ή του, τέλος πάντων. Και έχει τόσα πολλά που δεν τα χωράει ο τόπος και δεν έχω ρούχα να φορέσω. Πρέπει να πάω να βρω ρούχα. Δεν έχω ρούχα να φορέσω. Τίποτα δεν μου κάνει, τίποτα δεν με ευχαριστά. Γιατί ακριβώς έχω απ' όλα. Λοιπόν, οτιδήποτε δεν έχει κόπον, είναι άνοστον. Και ο γάμος και η τεκνογωνία και η συζυγία μέσα από τον κόπον και τη φιλοπονία δίδει πολλούς καλούς καρπούς στον άνθρωπο και κάνει όμορφον τον γάμο. Και βέβαια, τι κάνει. Αυτός που είναι ο σκοπός του γάμου το φέρει πέρας, που είναι η Βασιλεία του Θεού, η αιώνια Βασιλεία του Θεού. Δεν ξέρω εδώ αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε όμως κάποια λεπτά, μπορούμε να πάμε και πιο κάτω. Αν θέλετε κάτι εδώ να ρωτήσετε, μπορείτε να... Ωραία, εντάξει, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Λέγει λοιπόν, αυτός Κύριε, ευλόγησον και τον Αραβόνα τον δούλο σου τάδε, λοιπόν, τα ονόματα τους, και στήριξον τον παραυτής λαλιθέντα λόγων. Αυτός λοιπόν εσύ Κύριε, ευλόγησε τον Αραβόνα τον δούλο σου και στήριξε την υπόσχεση που έδωσαν ο ένας τον άλλο. Γιατί ο Αραβόνας είναι η υπόσχεση που δίνει ο ένας στον άλλο και ο Αραβόνας είναι το εχέγγυον, το, πώς να το πούμε Γιώργο στα ελληνικά, η εγγύηση. Η εγγύηση του λόγου, ότι πράγματι σου δίνω τον λόγο μου και δίνει και τον Αραβόνα. Βλέπετε ότι επικαλούμαστε την χάρη του Θεού για να στηριχθεί ο λόγος αυτός. Γιατί σίγουρα στην πορεία τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Πολλά περιστατικά θα τύχουν που θα κλονίσουν αυτόν τον λαλιθέντα λόγων. Πολλά περιστατικά και πολλοί πειρασμοί και πολλές δυσκολίες. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, σε αυτήν την περίοδο, όχι σε αυτήν την περίοδο που γίνεται το μυστήριο του Αραβόνου, αλλά στην περίοδο της γνωριμίας, είναι καλό ο άνθρωπος να περνά κλειδονισμούς και σεισμούς στη σχέση του, για να εξιχνιάζει τον άλλον άνθρωπο, για να στηρίζεται η σχέση και να βγάζει γερές και βαθιές ρίζες. Να μην είναι επιπόλαια αυτή η σχέση και μετά με την πρώτη δυσκολία συντριβούν τα πάντα και πούν ότι τότε είμαστε καλά και τώρα είναι τα δύσκολα, ας πούμε, και δεν ήξερα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και εμείς να μην κάνουμε δοκιμασίες για να δούμε τι συμβαίνει. Και τότε και σήμερα περισσότερον οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Και μην νομίζετε παιδιά ότι προκλήσεις έχει μόνο ένας που δεν είναι παντρεμένος και πειρασμούς. Μάλλον μέσα στον γάμο καμιά φορά οι πειρασμοί και οι προκλήσεις είναι πολύ περισσότερες. Και οι πτώσεις είναι καμιά φορά πολύ περισσότερες και πολύ πιο εύκολες. Και είναι σημαντικό να επικαλείται ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού και τη δύναμη του Θεού και τη σκέπη του Θεού, ώστε να στηριχθεί ο λόγος αυτός. Γιατί να στηριχθεί? Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να υπόσχεσαι στον άλλον άνθρωπο κάτι και μετά να έρεις την υπόσχεσή σου, να παραβαίνεις την υπόσχεσή σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να δίδεις στον άλλον άνθρωπο έδαφος, να χτίσει πάνω όλο το οικοδόμημά του και συνέχεια, ξέρεις, έκαμα λάθος, εβιάστηκα, τώρα δεν αισθάνομαι έτσι, αισθάνομαι διαφορετικά και έρχονται όλα κάτω. Καλύτερα είναι να μην βιαστούμε να βγάλουμε από το στόμα μας λόγους, ότι ξέρεις εγώ σε αγαπώ και είμαι 1000% βέβαιος για σένα και 1000 φορές να παντρευόμουν πάλι εσένα θα έπαιρνα και δεν υπάρχει αφιβολία ότι εσύ είσαι για μένα και εγώ για σένα, και την επόμενη μέρα στέλνεις ένα μήνυμα ότι συγγνώμη, έκανα λάθος και κοίταξε κάπου αλλού, ας πούμε. Καλύτερα λοιπόν στην αρχή να είμαστε προσεκτικοί, να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, να μην λέμε λόγους σοβαρούς στον άλλον άνθρωπο που να υποσχόμαστε πράγματα. Ας περιμένει κανείς και ας έχει και αυτή την αγωνία, άρα για ας πούμε να εξελιχθεί, θα εξελιχθεί μέχρι που να είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Αλλά έφτασες και είπες στον άλλον άνθρωπο ότι πράγματι εγώ σε αγαπώ και θα βαδίσω το δρόμο μου μαζί σου, τότε πρέπει να είσαι πολύ πολύ σοβαρός. Πάρα πολύ σοβαρός. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να καταστρέφεις κάτι που άλλος έχτισε πάνω σε αυτό που εσύ του είπες. Και επειδή η αγάπη είναι πολύ μεγάλη δύναμη της ψυχής του ανθρώπου και επειδή χτίζει ο άνθρωπος όλο το είναι του πάνω σε αυτά τα πράγματα, είναι ολέθριο, είναι καταστροφικό κανείς να βιώσει αυτή την τραγωδία της απόρριψης ή της κατάρρευσης, ας πούμε, της σχέσης του. Πραγματικά είναι δύσκολο. Βέβαια, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όπως είπαμε και από την αρχή, να είμαστε πάντοτε έτσι ισορροπημένοι άνθρωποι, να μην ειδωλοποιούμε ποτέ το γάμο μας. Και ακόμα και αυτόν τον άνθρωπο που έστω και αν τα συναισθήματα μας τον κάνουν, ας πούμε, θεόν, ότι δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος καλύτερος από αυτόν στον κόσμο. Πάλι κράτα τον εαυτό σου. Είναι άνθρωπος. Άνθρωπος είναι. Δεν είναι Θεός. Και αφού είναι άνθρωπος, έχει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι πεπερασμένος. Είναι περιορισμένες οι δυνάμεις του και οι δυνατότητες του. Μπορεί αύριο κάτι να παρουσιάσει, κάτι να αλλάξει, κάτι να γίνει. Θα έρθει η ώρα που θα φύγουν αυτές οι πρώτες εντυπώσεις. Και εκεί θα φανείς. Και να σας πω πάλι από το γεροντικό. Από αυτά ξέρω, αλλά είναι ωραία. Λέει, πήγε κάποιος να γίνει μοναχός σε ένα γέροντα στην έρημο. Και όταν πήγε τον πρώτο καιρό του, λέει, γέροντα, εγώ τόσο πολύ σε αγαπώ που σε βλέπω σαν το Θεό, είπε ο υποτακτικός του γέροντα. Και έτσι συμβαίνει. Πράγματι, τον πρώτο καιρό υπάρχει αυτή η δυνατή, ας πούμε, κοινωνία με το γέροντα και έτσι πρέπει να γίνει για να γίνει αυτή η πνευματική γέννηση και ο πνευματικός δεσμός. Του λέει ο γέροντας, κάνε υπομονή παιδί μου και συνέχισε τον αγώνα σου και θα μου λες κατά διαστήματα πώς με βλέπεις. Πέρασε ο πρώτος χρόνος. Του λέει ο γέροντας, πώς με βλέπεις τώρα? Του λέει, σε βλέπω σαν έναν Άγιον άνθρωπο του Θεού. Κατέβηκε ένα σκαλί πιο κάτω από Θεό, τον έκαμε Άγιο. Πέρασαν μερικοί μήνες, του λέει, τώρα πώς με βλέπεις? Λέει, σαν άγγελο. Και αυτό καλό. Πέρασαν μήνες, μπήκαν οι δυσκολίες και οι δοκιμασίες της μοναχικής ζωής, τώρα πώς με βλέπεις? Σε βλέπω, λέει, σαν άνθρωπο. Και εσύ άνθρωπος είσαι. Ωραία. Πέρασαν οι μήνες. Του λέει, τώρα πώς με βλέπεις? Του λέει, σε βλέπω σαν διάβολο. Τώρα, του λέει, προσγειώθηκες. Εδώ, από εδώ και πάνω θα χτίσεις. Εκείνα ήταν, εντάξει, τα πρώτα φρούτα. εδώ θα φανεί η υπακοή σου. Λοιπόν, έτσι είναι και μέσα στις σχέσεις αυτές των πρώτων καιρών είναι όλες οι θεότητες μπροστά μας. Μετά αρχίζουν τα κατεβάσματα. Μετά φτάναμε εδώ που είπε και ο υποτακτικός. Αλλά όταν φτάσεις εκεί, εκεί είναι η αξία σου. Εκεί να μάθεις πως αυτόν που βλέπεις έτσι να τον δεις πραγματικά, τότε πρέπει να τον δεις σαν Θεό. Εκεί είναι η αξία. Γιατί έναν τέλειο, να τον βλέπεις σαν τέλειο, δεν έχει αξία. Αλλά ένα ατελή να του συμπεριφέρεσαι και να τον αποδέχεις ως τέλειο, αυτό είναι η αξία. Και μέσα στο γάμο πολλές φορές γίνεται αυτή η απομυθοποίηση των ειδώλων μας. Και είναι αναπόφευκτη και ίσως πρέπει να γίνει. Αλλά από την αρχή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ούτε να ειδωλοποιούμε τον άλλον, αλλά ούτε και να υποσχόμαστε μεγάλα πράγματα στον άλλον άνθρωπο. Γιατί προϊόντος του χρόνου θα έρθει η ώρα της κόπωσης, της δυσκολίας, της απομυθοποίησης, της φυσικής έτσι, του φυσικού μαρασμού των πραγμάτων και τότε θα έχεις πάνω σου το βάρος της κατάρρευσης του άλλου ανθρώπου. Γιατί δυστυχώς τον έβαλες να χτίσει πάνω σε έναν ψεύτικο έδαφος. Εσύ του έβαλες το έδαφος εκείνο. Εσύ τον άφησες να χτίζει εκείνο, έτσι. Και εσύ ίσως χαιρόσουνα κιόλας όταν σου έλεγε ότι είσαι, ξέρω εγώ, ο Θεός μου. Έτσι και είσαι, ας πούμε, το παν, του παντός για μένα. Τρέφεται και ο εγωισμός μας από αυτά τα πράγματα. Αλλά ένα πράγμα που είναι χτισμένο σε σαθρά θεμέλια, κάποια ώρα θα πέσει. Οτιδήποτε είναι πάνω στο ψέμα, οτιδήποτε είναι πάνω σε πράγματα που δεν έχουν ισχύ και δύναμη μέσα στο πέρασμα του χρόνου, καταραίουν κάποια ώρα. Ενώ αν από την αρχή προσέξουμε και μιλήσουμε συγκρατημένα και μιλήσουμε σοβαρά και πούμε το άλλο, κοίταξε, επειδή ακριβώς σε αγαπώ, γι' αυτό και δεν θα σου πω αυτή τη λέξη, εάν δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Αλλά και όταν είμαι απόλυτα βέβαιος, θα σου πω ότι ναι, σε αγαπώ, αλλά πρόσεξε, μην με κάνεις είδωλο, γιατί είμαι άνθρωπος. Και δεν μπορώ να αισθάνομαι ότι εσύ με κάνεις είδωλο. Αλλά βλέπε με ως άνθρωπο, που ένας άνθρωπος είναι πιθανό να παρουσιάσει όλα αυτά τα φαινόμενα. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα, αυτή τη λαθασμένη στάση εναντί του άλλου, τη ζούμε και μέσα στην Εκκλησία. Τη ζούμε και εμείς οι ιερείς καμιά φορά. Που οι άνθρωποι έχουν δύο απόψεις για μας. Ή είσαι άγιος ή είσαι δαίμονας. Καλά, δεν μπορεί να είμαι άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει, σώνει και καλά, είμαι άγιος, άγγελος, αλάθαστος ή δαίμονας. Δεν είμαι ως άνθρωπο. Και έτσι να μην είχες προβλήματα όταν με δεις να κάνω λάθος. Λέει, πώς έκαμε στον το λάθος. Πώς το έκαμε στον το λάθος. Εσύ πώς κάνεις τόσα λάθη κάθε μέρα. Εγώ γιατί να μην κάνω δηλαδή λάθος. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Εγώ είμαι αλάθαστος. Εγώ είμαι απαθής. Εγώ είμαι άγγελος. Τι είμαι. Άνθρωπος είμαι. Εντάξει, μήνες μια στιγμή που με έπιασαν τα δαιμόνια και φώναζα, ούρλιαζα, ας πούμε. Παρακάτω. Εσένα σε πιάνουν. Ωραία. Εντάξει, με έπιασαν και εμένα. Είπα μια βλακεία. Μια ανανοησία. Είπα κάτι χαζό. Κάτι που δεν έπρεπε. Και γίνεσαι εσύ άνω κάτω και καταραίεις πνευματικά. Μα είπε ο πάτερ, ο πνευματικός, ο γέροντας, ο τέτοιο. Τι τεκουβέ. Είπε. Και γιατί να μην πει. Και τι έγινε. Άνθρωπος δεν είναι και αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να συμπεριφερθεί ανθρώπινα. Δηλαδή πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Γιατί να μην βλέπουμε τα πράγματα στις σωστές διαστάσεις. Γι' αυτό και οι πατέρες όταν έγραφαν τους βίους των Αγίων, έγραφαν πολύ όμορφα, περιέγραφαν ακριβώς τους Αγίους. Όπως ήταν το γεροντικό που έλεγε αυτά τα πράγματα μέσα. Δεν τα απέκρυψε. Το Ευαγγέλιο, η πράξη των Αποστόλων. Μιλούσαν αυθεντικά, ταπεινά, όμορφα. Και οι σύγχρονοι Άγιοι στους οποίους σήμερα πραγματικά τους προσκυνούμε και υποκλινόμαστε μπροστά τους και λάμπουν σαν τον ήλιο, ας πούμε, στο στερέωμα της Εκκλησίας σήμερα. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι Άγιοι, όταν ζούσαν, ήταν άνθρωποι, όπως όλοι μας. Είχαν μεγάλη χάρη, λόγω της μεγάλης αγάπης προς τον Θεό και του μεγάλου αγώνα, αλλά ήταν άνθρωποι, έκαναν και λάθη. Έκαναν και πράγματα τα οποία μπορούσα να πεις, ρε παιδί μου, μα, τόσο μεγάλος Άγιος και έκαμε αυτό το πράγμα, συμπεριφέρθηκε έτσι, ναι, σίγουρα. Και λειτουργούσα φυσιολογικά, ούτε και ακριβόντουσαν. Ούτε τους έπιανε αυτά τα συμπλέγματα, ας πούμε, του αγγελισμού, ότι ξέρεις, εγώ είμαι, ας πούμε, άγγελος, ας πούμε, δεν είμαι άνθρωπος. Αυτές οι τάσεις τις έχουμε και μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό σκανδαλιζόμαστε όταν ένας παπάς κάνει κάτι ή όταν ένας δεσπότης κάνει κάτι ή ξέρω εγώ ότι γίνει κάτι. Α, γίνει κάτι. Και η πίστη μας κινδυνεύει πίστη. Καλά, την πίστη σου πού την στήριζες? Πάνω στην αγιότητα του παπά? Αν είναι έτσι, έκαμες λάθος. Είσαι λάθος από τώρα. Και κάποια ώρα θα πέσεις κάτω, διότι δεν είναι εκεί που στηρίζεις την πίστη σου. Και από την άλλη πλευρά, ξέρω εγώ, πετάγεσαι στην άλλη όχθη. Επειδή είδες ένα λάθος, δηλαδή έτσι είναι είτε το ένα είτε το άλλο, δεν μπορείς να κρατήσεις μια ισορροπία, να καταλάβεις ποιο είναι το ισορροπημένο, το σωστό, το τέλειο, πάνω πού στηρίζεται η πίστη σου. Και είναι πιθανόν και άνθρωποι ενάρετοι και άγιοι άνθρωποι του Θεού, ασφαλώς, και αυτοί να κάνουν λάθη, και αυτοί να έχουν ατέλειες, και αυτοί να κάνουν πράγματα τα οποία στην πορεία του χρόνου και των πραγμάτων να αποδειχθούν λαθασμένα. Το ίδιο και με στο γάμο σου. Αγαπάς έναν άνθρωπο, είναι ο άγγελός σου. Πού το άκουσα αυτό? Κάπου το άκουσα, έτσι, ένα τραγούδι. Τελευταία. Ο ψάρτης. Πρωτοψάρτης. Α, λοιπόν. Λέω κι εγώ ποιο ψάρτης το παίρνει το πράγμα. Κάπου το άκουσα. Ο άγγελός σου, ξέρω εγώ, ο Θεός σου, ο Κύριος, ο Τούτος. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε. Άνθρωπος είναι καλέ. Και αυτός έτσι θα έχει κάποια ώρα και αυτές τις δυσκολίες και δυναμίες του. Και όπως και άλλος άνθρωπος είναι. Δέξου το μέσα στα όρια αυτά του ανθρώπου. Με δεδομένα ισορροπημένα. Για να μην απογοητευτείς και να μην απογοητεύσεις. Και όταν ψάχνεις σύζυγο, μην ψάχνεις, ας πούμε, κι είναι τα όνειρα, ας πούμε, της φαντασίας, τα πριγκυπόπουλα. Άνθρωπο θα πάρεις, παιδί μου. Άνθρωπο ψάξε. Άνθρωπο. Άνθρωπο. Όχι τίποτε άλλο. Έναν άνθρωπο. Όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω μας. Για να υπάρχει αυτή η ασφάλεια της πορείας. Ούτε υπερενθουσιασμοί, ούτε απογοητεύσεις. Ισορροπία. Να πατούμε πάνω στη γη. Ο άνθρωπος, παιδιά, όταν είναι ενθουσιασμένος ή απογοητευμένος, κάνει λάθη. Να το ξέρετε. Και σε ώρα ενθουσιασμού και σε ώρα απογοήτευσης μην βγάζετε αποφάσεις ποτέ. Ακόμα και για το γάμο σας. Κάτσε, περίμενε να φύγει ο ενθουσιασμός, να φύγει η απογοήτευση, να βρεις την ισορροπία σου και τότε αποφάσισε που θα δεις τα πράγματα καλύτερα. Εδώ να τελειώσουμε όμως. Έχουμε λίγη ώρα, εάν θέλετε κάτι να ερωτήσετε. Δεν έχω και 5-6 άλλες. Μέχρι να αποφασίσετε, η επόμενη συνάντησή μας εδώ θα είναι 8 Ιανουαρίου. Νομίζω είναι Πέμπτη, έτσι δεν είναι? Ναι, 8 Ιανουαρίου ή Πέμπτη την ίδια ώρα με τον νέο χρόνο. Γιατί αυτή είναι τελευταία πρώτο Χριστουγέννου. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πάμε με βοήθεια του Θεού. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά, καλές γιορτές.